Европа сега. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията.
На 12 януари Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. България е на първо място в Европейския съюз по брой младежи, които са безработни, необразовани и неучащи, сочи проучване на Европейска фондация. Младежката безработица в Евросъюза струва на обществото на 2 милиарда евро седмично, изчислиха неотдавна европейските власти. За данните от последното изследване по темата разговаряме с управителя на JobTiger Светлозар Петров, компания, която от години се занимава професионално с търсене и предлагане на работа. За дълговете на държавата към бизнеса и междуфирмената задлъжнялост, Елена, научите повече в днешното издание на Европа сега от заместник-председателя на Българската стопанска камара Камен Колев. Той лансира и идеята бизнесът да получи право да погасява кредитите си към банките без наказателна лихва. От интервюто на Марта Младенова с Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас, ще чуете защо подобна идея е нереалистична и още какви нива на лихвите по кредитите да очакваме тази година. Това са темите ни днес. Аз съм Йовка Йовчева, редактор на предаването е Марта Младенова. Останете с Европа сега до 12.
Европа сега.
България, уви, се оказа начало на още една печална европейска класация, защото според данните от изследване на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, над 21% от младежите в България на възраст между 15 и 24 години нито работят, нито учат, нито добиват допълнителни умения или квалификация. Това при положение, че средният процент за Европа на безработни и необразовани млади хора е малко над 12%. Фондацията е изследвала и загубите за обществото от наличието на такава група млади хора. И за България те са изчислени на 934 милиона евро, като 6 милиона са държавните разходи, а другото са нереализираните доходи. Младежката безработица в Европа е сериозен проблем и тя струва над 2 милиарда евро седмично на европейското общество. Факт, който накара Еврокомисията да предприеме нова инициатива, за да увеличи заетостта сред младите. Безработните млади хора в Европейския съюз наброяват 5 милиона души, а 7 милиона и половина са тези, които нито работят, нито учат. За статистиката по темата разговаряме с управителя на JobTiger Светлозар Петров. Чуйте как ръководителя на първия професионален и интегриран сайт за търсене и предлагане на работа в България коментира това, че водим класацията за най-много необразовани и безработни млади хора.
В старите времена беше традиционно да не работиш докато учиш примерно висше образование, което пък на Запад много страни е нормално да учиш и да работиш и по този начин да си плащаш разходите. Тук семейството по имаше тия разходи. И това е една от причините. Втората, която за съжаление също е факт, е голямото количество младежи, които явно работят на черно, най-грубо казано. Това е със сивата икономика, без договор не се водят никъде. Тоест, примерно типично студентската работа, където се свършва някаква работа, вземат се някакви пари и с това се разделят без да има никакви документи.
Това означава ли обаче, че тази тенденция, очертана в това изследване, трябва да ни смущава първо като особено висок процент на тези, които нито учат, нито работят, нито се обучават допълнително, на фона на тревожната статистика в Европа, че безработицата расте и там сериозен ръст бележи младежката безработица.
За съжаление, младежите са една група, която лесно остава без работа, също така лесно се намира работа, защото са много по-гъвкави, не са примал на средата или в края на кариерата си, когато търсят точно определена работа. Тоест, те по-лесно могат да направят компромис за известно време да работят нещо не по специалността си. Така че да решат проблема поне с насъщния, т.е. с препитанието. При всички случаи в тези изследвания фигурира една група, която в България е доста голяма. Това са младежите, които са прекъснали образованието си преди да завършат средно образование, много често преди 8 или 4 клас, която група никак не е малка в страната и допълнително вдига този процент. Не казваме, че другите са малко, просто има и това нещо, което добавя допълнително брой хора.
Говорим предимно за млади хора от етносите. Ромският етнос най-често не успява да завърши средното си образование.
Най-често, но не само. За съжаление, това е нещо разпространено не само в един етнос, сред всички етноси го има. Вече в различен процент, естествено.
Но не смятате, че това е знак за някаква по-сериозна тревожна тенденция, срещу която трябва да се вземат мерки?
Ние тревожни трябва да бъдем и програми за справяне с тези неща трябва да има при всички случаи, защото даже един безработен човек, т.е. един човек, който няма работа, който живота му се случва зле. Но това, което трябва да направим, всъщност, което е важно, е да видим точно причините, групите, кой защо е без работа и за всяка група да приложим съответна програма. Няма някакво генерално решение, което да реши проблема на всичките. Освен икономиката да се оправи, отново всичко да е безработицата, примерно да падне до 1-2%.
Вашите наблюдения от работата тук във виртуалната борса, какви са? Какви младежи най-често ви търсят? Доколко и как те са склонни да се обучават допълнително?
Първо, и в областта подбор на персонал и като сайт за работа, при нас са по-квалифицираните хора, които имат вяра в уменията си и съответно търсят по-добра работа. Но сред тях също голяма част и даже голямата част имат неяснота относно самия процес за търсене на работа. Кое от тях е ценно, кое не е. Как това да го представят на работодателя. Тоест допускат грешки в процеса на търсене на работа, които ги лишават от възможността те да си намерят работа. Хубавото в цялата история е това, че все повече от младежите осъзнават тия свои грешки и са склонни да получат съвет, да прочитат повече, да попитат как се прави така, че наистина да получат мечтаното място.
Все още ли младите хора са сред категорията лица, които са най-уязвими от съкращения, особено в условия на криза?
Сравнително уязвими са, защото, както казахме, те са в началото на кариерата си. Съвсем грубо казано са по-лесно заменяеми. Същевременно пак зависи от тях, защото всичко зависи от отношението им към работа. Има млади хора, които са изключително амбициозни, работливи и, честно казано, доста бързо си завоиват много добро място в една фирма. Същевременно, ако се погледне структурата на фирма, т.е. на работните места вътре, там има работни места и за хора с много опит и такива длъжности, има длъжности за хора с малко опит. Тие с малкото опит са повече, т.е. когато става нещо, то става в по-голям процент там.
Прави ли достатъчно държавата, за да използва ресурса и на европроектите, тъкмо в сферата на преквалификация, обучение на млади хора в този сегмент на пазара на труда? Тези, съответно, които идват при вас, запознати ли са с възможностите?
Честно казвам, аз не се чувствам готов да оценя дали се прави достатъчно, дали се прави недостатъчно. При всички случаи има възможности, които вече опира до самия човек, дали той ще ги потърси и ще ги намери. Защото, честно казвам, и сред нещата, които ние правим, примерно за студенти, когато работим с студенти, национални дни на кариерата или пък кариерните форуми, където пряко се предлага работа, на тях идват може би 5-10% от студентите, да речем. Което означава, че другите 90-95% или са си решили проблема, или не смятат, че имат такъв.
Питахме толкова, доколкото имате допирни точки все пак с бизнеса и бизнеса е потребителна част от тези възможности. Имаше едни програми при старт на млади хора на работа. Доколко и как младежите, които идват, питат и се интересуват за това и знаят?
Аз ви казах 5-10% примерно от тия, които са годни или изпълняват условията на програмите, се опитват да се включат, да получат информация, което в общи линии успява да запълни и капацитета. Така че приемаме, че търсенето и предлагането са на едно ниво. От друга страна, който се е включил, има полза, защото аз познавам много хора, които започнаха кариерата си така и понеже отдавна работим на този пазар и тая работа, вече ги наблюдавам как израстват в кариерата. Те, вече някои от тях имат 8-9 години стаж. Вече не са в тая група на застрашените млади хора, но са започнали по този начин.
Края на годината, при старта на новата 2012 година, променя ли се структурата на, от една страна, безработицата, от друга страна, на търсенето и предлагането на работни места?
Края на 2011, началото на 2012 всъщност бяха отбелязани повече от липсата на някакви особени събития. Тоест, ние сме в един сравнително статичен пазар на труда, няма много промени. За съжаление, който е извън, който се търси работа, трудно се се намира, но нито има някакви огромни съкращения, нито пък има огромни назначения на нови работни места. Изключая един-два сектора, където се разкриват постоянно нови работни места, трудно се запълват и там търсенето на хора е голямо, но във всички други е спокойствие от гледна точка на това, че няма някакви съществени раздвижвания.
Кои са тези два сектора?
Категорично на първо място IT сектора. Изключително много хора се търсят с всякакви квалификации, така че там има невероятно количество свободни работни места, но трябва наистина необходимата квалификация. Не може е така просто с желанието да го научиш, да отидеш да започнеш. А другия сектор, който търси много хора, това са хората с езици, за кол-центрове, сапорт-центрове, които са в България, там също има доста голямо търсене. Отново се изисква квалификацията да знаеш добре един или няколко чужди език.
Дава ли знаци икономиката, че жива, ако се съди по това какви кадри се търсят? Някъде бяхте казал, че когато започна да се търсят повече инженери, това е знак, че излизаме от кризата.
Ами още не е дошъл този момент, за съжаление. Икономиката българската като цяло е много зависима от европейските пазари. Неудачите, които се случват на Европа в момента, много влияят на пазарите де-факто на нашите предприятия. Тоест голяма част от тяхната продукция се изнася там, а когато им падат поръчките за Европа, оттам нататък те вече имат неудачи с персонала, не могат да разкриват нови работни места, някои се налага да съкращават по-малко. Нали, са неприятни неща, но това, което се случва. Едно друго течение е, че прословутата производителност на труда, която се твърдим, че е малка, има опити доста така в бизнеса тя да се повиши, което обаче означава повече работа да се върши с по-малко хора. Тоест, даже и повишаването на брутния вътрешен продукт или на производство или печалбата на една фирма не води непременно до нови назначения или най-малкото не води до толкова нови назначения, доколкото водеше, да речем, през 2007 година.
Доколко и как квалифицираните професии, давали сте пример с заварчиците, се търсят в момента?
Значи, заварчиците не бяха съвсем шега, това се е реален случай в нашата икономика. Интересното е, че най-квалифицираните те никога не са работили в строителство, те работят на други места и те продължават да се търсят, защото такъв човек наистина се обучава и квалифицира години наред, много години, 6, 7, 8, 10, те няма как да се появят от днес за утре и същевременно те са изкушени, защото добри заплати вземат и в България, но добри заплати вземат и в чужбина. И при свободния европейски пазар нямат никакъв проблем да се намерят работа в чужбина, вече там опира наистина до човека, доколко на него му се живее в чужбина, доколко знае чужди езици. Изобщо момента с миграцията е такъв, че ако не е чисто икономическа, т.е. наистина нямам какво да ям в България, отивам някъде другаде, тя е свързана с много лични причини, свързана с семейство, с деца, с родители. Също както и в най-тежките в България години е имало хора, които се връщат, и в най-хубавите е имало хора, които не са се върнали.
Доколко и как продължаващата криза се отразява на стартовите нива на заплащане? Отбелязва ли се там някакъв спад или отново застой?
Застой по-скоро. Доколкото имаше спад в заплащането, той беше основно 2009 година, може би, след което в общи линии се укротиха нивата. Сега в интерес на истината, работодателите, когато могат, с удоволствие вдигат заплатите, независимо кой какво си мисли, като минимум обикновено се приема инфлацията на година, т.е. да запазим на служителите си покупателната способност, т.е. да могат да си купуват същите неща. В интерес на истината, инфлацията е ниска последните години, което е хубаво, но това води и до застой на заплатите, т.е. и корекциите, примерно в последната година, които се правят. Ако фирмата рязко ни е тръгнала много добре и да почне да печели много пари, примерно повече от 5% е необосновано, защото инфлацията беше под 5%, там някъде е възможното увеличение. Същевременно, ако фирмата и върви добре, ако ли служителя е добър или работника, и тя прави необходимото, той се чувства по-щастлив да му даде нещо повече, за да може той да не се мести. Известно е, че подмяната на един човек, т.е. напускането на един квалифициран обучен човек, излиза скъпо на работодателя. И ако можем да го задържим, ние го задържаме.
Ако се върнем пак на сегмента младежи, горе-долу какъв е процентът на безработицата спрямо общата безработица?
Ми на младите, по мое спомене, стига да не бъркам цифрата, се води малко над 25%, докато общата страната е доста по-ниска. Сега тук има много дискусии за начина на измерване, кое се мери, как не се мери. И за да не навлизаме в тях, най-лесно е да кажем, че всъщност тя е по-висока. Младежите са едно от застрашените групи просто и ако искат да имат работа, трябва наистина наистина да седнат със себе си, да помислят, да се посъветват, да видят къде има възможност и как те да се възползват от тая възможност.
Какви са им шансовете тъкмо в условия на криза обаче? Освен да се образоват, за да бъдат винаги на ниво, максимално квалифицирани или поне обучени добре и да търсят вече опит на практика?
Първо, ако има специалност, която се търси, тогава нямат никакви проблеми. Другото е вече наистина експлоатиране на всяка възможност. Търсенето на работа наистина е целодневно занимание. Да си подготвиш документи, да огледаш всяка буква вътре, да поручиш пазара, да видиш такива като тебе, къде се наемат, къде биха могли да се наемат с такава специалност. Да си направиш списък на фирмите, да видиш кои са тия фирми или учреждения. Да се опиташ да изпратиш на всички документи, да поговориш с тях, да се представиш, да се следят буквално ежедневно, дали те няма пък да обявят някое свободно работно място. И същевременно да не се кандидатства, примерно, за позиции за хора с висока квалификация, с 5-10 години опит, където се иска, защото е ясно, че не може човек, който сега е завършил училище, да вземе позиция, в която се изисква 10 години опит.
Започнаха ли все повече българи да правят разлика между образование и квалификация?
Поред мен кризата почна да ни учи на тия неща. Някакси, когато ги приказвахме преди години, някакси изглеждаше като шега, особено преди кризата, защото работа се намираше сравнително бързо и с или без познаване на всичките тия работи. Накрая по някакъв начин се случваха нещата. Сега обаче все по-ясно става, първо, че има разлика, че квалификацията е важна, че познанията върху професията са важни, че стажа е важен и все повече младежите се обръщат към това в тая посока, така че да могат да придобият тия познания и после да получат работата. Все още лесно се намират типични студентски професии, като сервитьори, бармани, но те не водят до бърза кариера след това. Защото много по-важното е, след като учиш висше образование, за сервитьори или бармани ти трябва висше образование. Когато учиш висше образование, е да специализираш в твоята специалност, да можеш да намериш работа по нея. Иначе, ако планът е да си останеш такъв, с такъв тип занятие, не е лошо. Също е добро занятие, добре се печели, но тогава няма смисъл от висшето образование. Просто е изгубено време.
Колко трудно е, ако 5 години след завършването на университет си продавач, да се върнеш към онова, което би трябвало да правиш и това, което си учи?
Истината е, че особено инженерните кадри, когато не си работят специалността, те се деквалифицират. Даже и хората с опит изостават от технологиите, от начина, по който се правят нещата. А пък когато си студент и само си взел дипломата, ти де-факто не си получил тая квалификация, за да се деквалифицираш. И когато започнеш 5-10 години по-късно се опитваш да започнеш, вече ти е много трудно, защото ти си начинаещ. Това, че имаш диплома от 10 години, след като не си работил тази специалност, ти си начинаещ.
Каква е препоръката, практика, чирък-лък и...
Знанието се краде в края на краища. Това е практика. Сега ние нямаме системата на чираците, която има в Германия и Австрия. Между другото е много модна и при тях, и преди кризата, и по време на кризата, всъщност има много гласове, че 40% места, т.е. за 40% от децата има места като чираци, че са малко, защото това за тях е една професия, един занаят, който ти остава в ръцете и после, ако искаш, можеш да учиш още много неща, може да стане всякакъв, но винаги имаш един занаят. Тя е изградена система, най-общо, нали, най-грубо обяснена е, започва, мисля, на 16 години и имат и училище, и работа във фирмите, като в различните години имат различен брой дни в училище, различен брой дни в фирмата, но минимум 3 дни, мисля, имат на седмица, когато са във фирмата и работят за бъдещия си занаят и накрая получават средно образование. Нещо като развита идея на нашите техникуми, но наистина той черах се казва при тях. Няма калфа, после ставаш вече майстор. Сега, дали точно тяхната система е най-точната, ние не знаем. Също както и съветите им за икономиката, дали са най-точните, ние също не знаем, но поне им върви добре, значи изглежда, че знаят нещо повече от нас. А също не съм точно сигурен в 40%, но някъде там са.
Има ли нагласи по ваше наблюдение сред българския бизнес, по този начин да гледат на поколението, което излиза, било от средното училище, било от висше?
Вижте, една фирма има, ние го казахме, хора с различно количество стаж. И когато фирмата си върви и си работи, има едни хора, които примерно се пенсионират. Съответно, пък от ученическата и студентската скамейка идват хора, които ги заместват и се тръгват по пътя, нали, всеки си върви по неговия път. Това са в наложените фирми, които работят от години и добре, нали, всичко това съществува. Тие с сметки си ги прави работодателя. По принцип винаги по-добре се гледа на развиването на собствените хора по няколко причини. Едно, ние наистина влагаме всяка една фирма в обучение доста време и средства. И ако ги пускаме тези хора, пък привличаме отвън, трябва още време и средства, за да обучаваме тях на нашите неща, които са фирмено специфични. От друга страна, когато наемем един човек, той иска да се развива. Тоест той трябва следващите 3 до 5 години да стане някакъв по-голям специалист или шеф, или най-малко да му се дигне заплатата. Най-лесният начин е чрез развиване на собствените си хора, т.е. той да има ясни стъпала в кариерата. Това са неща, които по-големите фирми наистина се стремат да ги развиват и да ги правят, защото така дългосрочно излиза по-добре и по-евтино и хората са по-щастливи. Изобщо нещата вървят много по-лесно.
Европари. Следващите минути на Европа сега обръщаме внимание на проблемите на бизнеса в условия на криза. В началото на седмицата от Българската стопанска камара изнесоха данни, според които има ръст на задълженията на работодателите у нас към техните служители. Тенденция, която се очаква да се запази и през тази година. Обяснението на бизнеса е, че държавата не плаща на фирмите, а фирмите на своите бизнес партньори, респективно и на работниците си. За този проблем и за възможностите с помощта на евросредства българският бизнес да стъпи на крака и да реализира растеж е следващият разговор на Марта Младенова с заместник-председателят на Българската стопанска камара Камен Колев.
Банковата система е заплащана до толкова, доколкото расте размера на корпоративния дълг на нефинансовите предприятия и този дълг расте даже и в период на стагниращ брутен вътрешен продукт. Знаете, 2009 беше отрицателен, 2010 нищожен, ръст от 0,2%. На този фон и двете години общата задлъжнялост на фирмите расте с около 6%. И всъщност ефектът върху банковата система най-ясно се изразява чрез размера на лошите и преструктурирани кредити, които за корпоративния сектор са от порядъка на 23%. Тоест почти всеки четвърти кредит на компания към банките среща затруднения при съответното погасяване. Налага се да се преструктурира и каква част от тези преструктурирани кредити ще станат редовни е трудно да се каже. Но самия факт, че 23%, горе-долу половината приемете, че са преструктурирани, другата половина са лоши, все още не преструктурирани. Това число създава така известни тревоги по отношение на възможността бизнеса да си обслужва кредитите. И проблемите тук идват от това вече за ново предоставени кредити, когато фирма кандидатства към банките. Знаете вече, че цената на обезпеченията силно паднаха. За един и същ размер на кредита фирмата ще трябва вече да предлага 2-3 пъти по-висока стойност на обезпечението. Влошиха се финансовите резултати, отчетите на фирмите и те станаха небанкируеми техните проекти по терминологията на банките. За съжаление, голяма част минаха и в сивата икономика, така че в резултат на укриване на обороти и печалба, естествено, че тези данни ще отблъскват банките от финансиране на подобни компании.
А как ще се излезе от този омагьосан кръг? От една страна банките не могат да съберат парите си от фирмите, от друга страна фирмите пък имат нужда от нови кредити, свежи пари, за да реализират инвестиции.
Този проблем ще се реши чрез подобряване на договорната дисциплина в междуфирмените отношения. И в момента и там има по-сериозно завишаване на размера на междуфирмената задлъжнялост. Ако общата задлъжнялост расте с 6%, междуфирмената с 8-10% расте. Така че реализацията на определена стока и услуга от една фирма, продажбата и все още не е гарантирана като постъпление. Постъпление от реализацията на тази стока и услуга има забавяне. Но как ще се развърже този възел? Чрез, може би, най-директният начин е чрез ускоряване усвояването на евросредствата. Тоест трябва да влезе външен финансов ресурс, така че да може фирмите да започнат да реализират растеж и там възможности да погасяват своите задължения. Това са европейските средства, това е и подобрен достъп до финансиране, до банково кредитиране и тук бих споменал инициативите по Джереми, където се споделя риска на банката при предоставяне на кредит. Има вече така доста положителни примери. Около 100 проекта, които се финансират от тези 5 банки, които изпълняват тази роля чрез гаранционния фонд, който е създаден по Джереми. При по-ниски лихви, при по-ниски обезпечения да могат да се взимат кредити. Така че начина за преодоляване на тази трудност банките да си събират своите задължения, пък и бизнеса да получи ускорен достъп до финансиране, е преди всичко чрез инициативите на Европейския съюз, еврофондовете.
Бизнесът ще присъства готови ли на срещата, която евентуално ще бъде инициирана между правителството и банките, и какви предложения би дал там?
Проблема, който визирате по отношение на лихвите по новите кредити на банките, които са доста високи, действително те представляват един сериозен проблем за бизнеса, когато говорим за достъп до кредитиране, и най-лошото, че те възпрепятстват усвояването и на евросредствата. Знаете, че за да реализирате един европроект, трябва да го реализирате, да намерите финансиране, т.е. достъп до кредит, след което да си изпълните проекта и да получите съответната част като субсидия. А проблема тук е, според нас, е, че трябва да се създадат не административни някакви решения или призиви към банките, а по-скоро условия за реална конкуренция между банките. Един от начините, според нас, е да се премахне тази санкция за пресрочно погасяване на кредитите, което ще даде възможност за рефинансиране на кредити, което всъщност ще стане поради наличието на стимул на банките да подобряват своите условия, лихвени условия включително. Когато вие сте взели един кредит при по-тежки лихви, друга банка предложи по-добри лихви. Ако няма тази санкция за пресрочно погасяване, банката може да погаси този кредит и вие да продължите да плащате по-ниските лихви. Тоест, трябва стимул, ето едно решение, което според нас ще даде стимул за конкуренция банките в посока на намаляване на лихвите.
Как стои въпроса за задълженията на фирмите към техните служители? Представихте статистика, която говори за близо 1 млрд. 900 милиона.
800 милиона задължения, които към 31-2010 година, не финансовия сектор, това са 336 хиляди предприятия, дължат на своите служители. Това, което трябва да кажем, е, че не трябва да се разбира, че това са задължения, които са просрочени към служителите, към персонала. Знаете, че всеки един месец, след като изтече, тогава работодателя плаща, така че от една страна може тази нараснала сума, и тя расте с около 6-8% годишно, с общия темп на фирмената задлъжнялост и задълженията към персонала растат, може да се тълкува и като увеличение разходи на работодателите за работни заплати. Макар и в криза, знаете, че този фонд, макар и с 4-5%, разходите на работодателите растат за работни заплати. Каква част от тези 1 млрд. 800, които се дължат в края на всеки месец към персонала, са просрочени или не, вече е отделен въпрос. Не трябва да се третира тези задължения като просрочени.
Да, но все пак това е статистика към края на 2010, а ние сме вече 2012 година, така че може да се тълкува, че част от тях евентуално са просрочени.
Може да се тълкува, че от тези 1 млрд. 800, които се дължат към съответния момент от работодатели в тези нефинансови предприятия, са просрочени, но балансите и отчетите не дават информация за това каква част са просрочени и каква част е нормално да се дължат. Знаете, че заплатите за месец обикновено се изплащат следващия. Така че, ако приемем, че няма просрочени задължения, самият темп на увеличаване на тази задлъжнялост към персонала говори за по-големи разходи, които работодателите правят за служителите си, за нарастване на тези разходи.
А тези работодатели, които имат просрочия, как решават този проблем?
Тези работодатели, които не са в състояние и пропускат съответно плащане към персонала за един или повече месеца, естествено, те трябва да се договарят с персонала, тъй като съответният служител е в правото си да предяви иск към този работодател за изплащане на тези възнаграждения. Но това се случи в тези предприятия, които са в състояние на, макар и не явен фалит, но в фактически фалит поради неплатежоспособност, натрупана в резултат на междуфирмени задължения или в някои случаи даже и от плащане от страна на бюджетни институции на общините. Когато те не се разплащат и съответният работодател не може да се разплати към своите контрагенти, включително към бюджета, данъци, осигуровки, в това число и към персонала. Това е кръга, контингента, и те не правят изключения, тези предприятия, които реализират най-големи просрочия и в задълженията си към персонала, от ранжирането на предприятията с свръхзадълженост. Преди всичко в търговията, в недвижимите имоти, в строителството.
Колко са задълженията на общините и държавата към бизнеса, и има ли евентуално идея за някаква схема, както бяха онези 660 милиона през банката за развитие, или те по друг начин ще бъдат изплащани?
До средата на 2011 година тези задължения, по данни на Министерство на финансите, тъй като в техния сайт има такъв ред, просрочени задължения, те възлиждаха на малко на 400 милиона. Половината бяха от бюджетни организации, другата горе-долу, другата половина се дължаха от общини. Към края на тази година по изявление предложения на министър Дянков. Те са разплатени, останали са незначителни така задължения, просрочени, и то по молба на самите фирми да си получат тези задължения, парите по изпълните договори през 2012, а не през 2011. Но въпросът е да има точна информация във всеки един момент за обема на тези неразплатени задължения по изпълнени договори, а това може да се гарантира чрез въвеждане на директивата за забавените плащания, която директива ние сме длъжни до края на 2012 година да транспонираме, но да не чакаме този период, още сега да транспонираме, и тя ще гарантира, че няма да има възложители, които ще записват договорите за обществени поръчки и срокове за плащане над един месец. Има много случаи в момента, където се записват срокове за плащане 5, 6, 8 месеца след изпълнението на поръчката, което всъщност генерира едно, не бих казал просрочие, едно законово забавяне, което обаче допълнително влошава финансовото състояние на бизнес. И също и по ДДС трябва да има ежедневна информация, както в НАП го наричат салдото по ДДС, каква е неразплатената част по ДДС с бизнес. Защото в един момент, когато се разплаща една голяма сума, ето както в края на миналата година, на 2011 година се върна 400 милиона, ние разбираме, че се връща такава сума, което обаче не е ясно дали е пълната дължима сума или остават още, образно казано, подобна сума или даже по-голяма. Регулярна информация и за салдото по ДДС, акцизите, невъзстановените и просрочените задължения по договори за обществена поръчка, те трябва регулярно да ги има в сайта на държавните институции.
Европари. И още един поглед върху бизнес средата у нас, но този път от страна на банките. В интервю за Дарик Виолина Маринова, главен изпълнителен директор на една от водещите банки у нас, заяви, че лансираната идея за предсрочно погасяване на бизнес кредитите без наказателна лихва е нереалистична, защото голяма част от тях са отпуснати по кредитни линии, върху които самите банки плащат такси. Маринова, която ръководи българската банка, собственост на най-голямата унгарска банка, беше категорична, че кризата в Унгария няма да се отрази по никакъв начин на банковата система в страната, следователно и в България. Нашата банка не дължи пари на своята банка майка, допълни Виолина Маринова. Тя изрази надежда, че фискалният пакт, който се очаква да бъде подписан през март, ще успокои пазарите, но допълни, че по-големият проблем е кризата на доверието. Виолина Маринова е категорична, че дори да се състои среща между финансовия министър и представители на банките, лихвените равнища няма как да бъдат намалени механично. Това може да стане единствено на пазарен принцип, а пазарът се влияе от множество фактори. Чуйте част от интервюто с Виолина Маринова, с нея разговаря Марта Младенова.
2012, каква ще бъде тя за банките?
Бих казала почти като 2011 година, не очаквам някакъв особен ръст. И някакъв спад също. Тоест, горе-долу както 2011 година, разбира се, всичко зависи от икономическата среда, от това ще зависи и нашия бизнес на банковата система, защото в последно време се забелязва, че има едно отдръпване от ползването на кредити от страна на населението. За фирмите не бих така го потвърдила, защото ръста за кредитиране на населението за 2011 година е отрицателен 0,2%, докато при фирменото кредитиране има ръст около 3-4%. Аз лично очаквам подобно поведение през тази година, пак повтарям, зависи от икономическата среда. Тази година към края на ноември отчетен ръст на брутния вътрешен продукт с 2,3%. Незаработицата е за около 10,9%. Аз горе-долу очаквам подобни данни в 2011. Разбира се, аз по принцип съм оптимист и би следвало винаги човек да бъде позитивно настроен, да очаква нещо по-добро и да работи в тази посока, за да се случва то.
Как тези ваши очаквания биха се отразили на лихвената политика и на вашата банка и са респективно на всички банки и по отношение на потребителите, на физическите лица и по отношение на фирмите?
Лихвената политика се определя от пазара. Пазара определя цената в зависимост от това на каква цена се придобива ресурса, а в общи линии бих казал, новоразрешените кредити в 2011 година са със значително по-ниски лихвени нива, отколкото предходни периоди, което означава, че ние водим една разумна политика и привлечен ресурс, който ние имаме в банките, на по-ниска стойност. Това не означава, че лихвените проценти в 2012 година ще се намалят. За мен лихвените нива да се запазят е най-доброто, бих казал, това, което може да си пожелаеме, зависи от рисковата компонента, доколко ще продължи влошаването на качеството на кредитите, които в системата на банките не са никак малко. И вие знаете, че ние заделяме провизии срещу това. Всички тези компоненти определят крайната цена, така че нашите клиенти не са само кредитополучателите, нашите клиенти са и депозантите, не бива да се забравя и това, че ресурса, който ние привличаме, е основно от вътрешния пазар. Да, последните твърдения, че бихме могли да ползваме по-евтин ресурс от външния пазар, бих казала, че не са верни, защото в крайна сметка кризата се дължи и на недоверието и не всеки би предоставил ресурси от външния пазар на ниска цена на банките в България. А освен това, ние имаме достатъчно ликвидност, за да са ни необходими такива. Споменах още в самото начало, че има отдръпване от страна на клиентите от страх от неизвестността, дали няма да нарасне безработица, дали няма да бъдат съкратени тези хора. Отдръпнаха се и не теглят кредити, даже нещо по-сериозно, те връщат своите кредити веднага при някаква тяхна финансова възможност. Защото, примерно, нашата банка, която е доста голяма в областта на банкиране на дребно, е лидер, бих казала, не може да преодолее амортизирането на портфела месечното, за да реализира някакъв нетен ръст. Това е показателно. Основното, за да има движение, означава да нараса потреблението, означава да има сигурност всеки един, че получава заплата, че бизнеса му се развива добре, за да си позволи финансиране.
Може ли тогава пък да очакваме обратната тенденция, малък ръст или голям ръст на лихвите по кредитите, защото имайки предвид, че в Европа нещата се задълбочават все повече и повече, оттам идва риск.
Аз казах, че пазара определя цената. За момента цените са такива и аз лично съм оптимист. Очаквам да се запази статуквото, но ако то се влуши, естествено, че лихвените равнища ще се променят.
От Българската стопанска камара лансираха идеята бизнесът също да има това право да връща предсрочно кредитите си без наказателна лихва, каквото имат и обикновените потребители. Как гледате вие на една такава идея?
Едно е да се предлага, друго е реалността. Защото в крайна сметка това са ангажименти, които банката поема в дългосрочен план и цената се определя в крайна сметка и от времето на този кредит, който ние сме предоставили. Представете си, че ние ползваме ресурси от външни структури по линии, по EBRD, EIB, например. Там в договорите ни, при които ние получаваме финансиране, има клаузи за такси за предсрочно погасяване на този ресурс. Това означава ли, че ако ние сме финансирали фирми от този именно ресурс, в който ние сме длъжни да плащаме такси, няма да ги плащаме по простата причина, че при нас така ще бъде регламентирано. Това не е бизнес логика. Не бих казала, че това е възможно и е реално.
Очаква се по оперативна програма конкурентоспособност да се предоставят нисколихвени кредити за фирмите. Говори се за 4-6%. Реалистичен ли е такъв процент и как това би се отразило на бизнес средата?
Зависи кой предоставя ресурса. Ако държавата предоставя ресурса при тези лихвени нива, бих казала, реалистично е. Но банките не биха могли да си позволят при такива лихвени нива да кредитират. Това означава, че ако има решение, че ще се разрешават такива нисколихвени кредити, означава, че разликата се поема от някой.
Очаквате ли се случи на пазара на депозити?
Както виждате, депозитите нарастват през миналата година, независимо от по-низките лихвени нива, все пак хората търсят някакъв сигурен, макар и малък доход, с много, бих казал, без риск. Защото банките в момента са с висока капиталова адекватност, висока ликвидност, няма риск за тяхните вложения. По-добре да ги влагат в банките, вместо в домовете си или в други места, така че не очаквам някакъв срив в тази посока.
А ръст в тази посока?
Българина по принцип е спестовен. Вие знаете поговорката бели пари за черни дни. Споменах преди малко, поради неизвестността хората са доста притеснени и предпочитат да си внасят и малкото свободни средства на депозит. Така че аз не очаквам спад, а напротив ръст по депозитната база.
Вие лично каква препоръка бихте дали на депозантите си? В каква валута да си държат парите?
Аз не бих препоръчала нищо. В условията на валутен борс сме в момента България, т.е. лева е привързан към евро. Не виждам някакъв риск за еврото. Това е мое лично мнение. Не. Всеки, според мен, ако примерно решава, че ще трябва да инвестира в последствие в лева, би следвало да ги внася и в лева. Не е необходимо да се внася в различна валута, защото всеки трансфер означава, зависи, разбира се, от валутата, означава валутен риск и така нататък. Така че не бих препоръчала само в евро или само в лева. Всеки трябва да разпределя риска си сам и да взима решенията сам.
Кризата в Унгария отрази ли се на поведението на вашите клиенти? Защото знаем, че имаше, когато станаха проблемите с Гърция, така наречените гръцки банки у нас, малко или много пострадаха от това, че хората казаха, това е гръцка банка. Как стои с нещата с унгарската банка?
Първо искам да кажа, че в Унгария криза, а по-скоро е, да го кажем, промени в законодателство, в конституция или политическа криза, но не бих казал, че има някаква икономическа, която да засегне най-голямата банка в Унгария. Няма никакво вмешателство в работата на нейната дъщерна компания. Ние нямаме никакви задължения към нашата майка. Разбира се, имаме открити линии, ако ни се налага, бихме могли да ползваме средства без проблеми от тях, но това не ни се налага. В момента не е необходимо. Така че по никакъв начин няма вмешателство между българската банка и унгарската банка.
Развръзката, да речем, с евентуалното подписване на фискалния пакт през март, ще промени ли по някакъв начин поведението на инвеститорите в цяла Европа и съответно това ще има ли някакво отражение в България? Казахте, че сте оптимист.
Силно се надявам в това, но за мен тази криза е малко или много разклати доверието. Не винаги има основание да е така, с недоверие да работиме, но аз се надявам все пак да има някакво успокояване, някакво положително развитие и инвестициите да го кажем, да се увеличат в страната.
Правителството поне за сега твърди, че е против данък банкови транзакции. Ако все пак се стигне до въвеждането му 2014, как това би се отразило на нашия пазар?
Аз не мога да прогнозирам, но няма безплатен обяд. Трябва да знаете, че данък върху транзакцията означава налагане в друга посока отново някакви такси или така нататък. Дали е нужно въобще да се създават тези такси върху финансовите транзакции? Ще кажа защо. Не бива да се сравняват банките в различните държави. Дали българската държава по някакъв начин подпомогна или наля допълнително средство в българската банкова система? Защото аз не знам такова нещо. Напротив, банките се държат изключително почтенно, в смисъл такъв, те плащат заплати на един огромен състав служители. Отделно от това плащат осигуровки, съвсем законни, на светло, и да не забравяме, че плащат и данъки върху печалбата, независимо от това, че заделят провизии по силната регулация в българската банкова система. Никога не сме се оплаквали, но бих казала, че не трябва да се сравняват всички банки в различните държави и да се пренася от болната грила към здравата.
А вярно ли наблюдението на много потребители, че всъщност банките наистина не вдигнаха лихви по кредити и по депозити, но пък увеличиха банковите такси, дори такси затеглен от банкомат, които малко или много също са потребители.
Аз не мога да говоря от името на всички банки, защото все пак аз познавам моята банка в дълбочина и бих казала, че нашите такси са даже и под пазарните нива в определени моменти и за някои от сегменти, които са по-социално слаби, например пенсионери, инвалиди, ние сме освободили от такси при тегляне на банкомати, например. Даже на нашите, когато се теглят суми от наши банкомати, не се събират такси. За наши клиенти имам предвид, но мисля, че това е валидно за всяка една от банките в България, не е само за нас. Така че всеки изгражда своята политика в зависимост от сегмента клиенти, които обслужва.
Тук приключва днешното предаване Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта ни dariknews.bg. Раздел аудио, рубриката е Европа сега 2. От мен Йовка Йовчева и от редактора на предаването Марта Младенова. Хубав ден и дочуване до следващия четвъртък.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския парламент, Генерална дирекция комуникации. Цялата отговорност за съдържанието и предаването се носи от Дарик Радио АД и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския съюз или Европейския парламент. Европейският съюз и Европейският парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от предаването и начините, по които се ползва информацията. Дарик Радио.